Tak vážení posluchači, Studio Beta je tady zpět a se mnou již tady ve studiu sedí kolegyně, no žena, Soňa Zikmundová. Soni, já tě tady u mě vítám.
Vladimíre, já ti děkuji a zároveň zdravím všechny posluchače, vážení a milí posluchači. Ano, jsem tady připravená. Dnes máme 10. července 2016 a máme pro vás připraveny zprávy. Počkáme jen chviličku, protože...
Samozřejmě komentované zprávy, abychom byli přesní.
Přesně tak, komentované zprávy... Díky Vladimírovi. No a já si také občas něco dodám. Takže jenom chviličku, protože už to máme.
No, tak co mě to tady musí rychle připravit, najít, protože jsme měli co dělat, abychom to stihli a nechtěl jsem to moc prodlužovat, protože jsem tu šariu, abych se vám přiznal, o 10 minut přetáhl a musel jsem se jít trochu napít, protože já nevím, jak u vás, ale u nás tady dneska bylo 29 stupňů ve stínu, což je sice výborné pro ty, kteří se mohou koupat, ale pro ty, kteří berou antibiotika, tak je to očistec, protože nesmíme na sluníčko.
Tak, takže začínáme první zprávou. Všichni víme, že 8. 9. července se konal ve Varšavě summit NATO. Zároveň ovšem se tam konalo i zasedání Světové rady míru. A sice ve Varšavě se konalo zasedání Světové rady míru jako protiváha probíhajícímu summitu NATO. Jednání se zúčastnili zástupci 22 zemí světa, samozřejmě z Evropy, ale i USA, Bolívie, Turecka, Srí Lanky a tak dále. Na setkání byla nejpočetněji zastoupena Česká republika, a to v počtu 14 účastníků. Přijeli zástupci těchto organizací. Asociace Vojáci proti válce, České mírové fórum, Českoslovenští vojáci v záloze pro mír a České mírové hnutí. Zástupci Světové rady míru zaslali pozdrav též účastníkům mírového setkání v Praze, které probíhalo s varšavským zároveň. Zásadní projev a návrh na jednání Světové rady míru přednesli zástupci České republiky a zde je text. Vážení přátelé, kolegové, dnešní jednání probíhá současně se summitem NATO. V praxi se mírotvorné úsilí v uvozovkách NATO projevuje válkami prakticky ve všech světadílech. Je hrubým a krvavým způsobem porušována charta OSN, zavazující signatářské státy řešit mezinárodní spory mírovými prostředky, zdržet se použití síly nebo hrozby silou a nezasahovat do vnitřních záležitostí jiných států, je také hrubě porušováno mezinárodní právo humanitární. Stejným způsobem je porušována i zakládací smlouva NATO, která se navíc k plnění charty OSN zavazuje. Takzvaný zakládající akt o vzájemných vztazích, spolupráci a bezpečnosti mezi NATO a Ruskou federací, který zavazoval alianci nerozmisťovat významné ozbrojené síly u ruských hranic, je porušován také. Posledním příkladem je cvičení NATO Saber Strike, které bylo přípravou k přijetí priorit dnešního summitu NATO. Navrhujeme, aby tato konference přijala memorandum obsahující doporučení k zahájení politických rozhovorů o novém regionálním systému evropské bezpečnosti. Tento dokument je nutné zaslat všem evropským státům i nečlenským státům Evropské unie a NATO, včetně Ruské federace a na vědomí též USA a dalším uchazečům o statut velmoci Číně, Indii, Brazílii a OSN. Nejedná se přímo o pokračování helsinského procesu ani hnutí nezúčastněných, avšak je nezbytné v nových podmínkách tyto zkušenosti a myšlenky plně využít. Je totiž nutné vzít v úvahu, že původní záměr a podoba OBSE byla dosavadním úsilím Spojených států značně deformována. Při rozhovorech je naprosto nezbytné požadovat účast zástupců členských organizací Světové rady míru. NATO je organizací vládní. O jeho činnosti rozhodují vlády. To znamená, že jaké jsou vlády členských států NATO, taková jsou rozhodnutí NATO. A kdo rozhoduje o tom, jaké jsou vlády v členských státech NATO? Jsme to my, občané. Kdo tedy je zodpovědný za to, jaká rozhodnutí zde ve Varšavě NATO přijme? Jsme to opět my, občané. S tím do příštích voleb nic nenaděláme. Avšak můžeme i hned začít šířit fakta, která umožní našim spoluobčanům, aby v příštích parlamentních volbách nehlasovali pro zájmy korporací a pro současnou činnost NATO, ale pro zájmy vlastní. Můžeme spoluobčanům předávat fakta, která před nimi tají politici vládních stran a soukromá média, která právě korporace vlastní a řídí je. Na území České republiky žádná vojenská základna USA není. Není to proto, že na České republice v generálním štábu USA zapomněli. Naplánovali u nás výstavbu raketové základny a jednání s naší vládou drželi v tajnosti. Když to ale někdo prozradil, ne u nás, ale v USA, dali jsme pádně najevo, že nic takového nechceme. Tak základnu v uvozovkách darovali našim severním sousedům. Poté se domnívali, že Češi přijmou radar. S vládou České republiky podepsali smlouvu o výstavbě USA vojenského radaru. 2/3 Čechů se ale postavili proti. 3/4 trvali na referendu. Tak se stalo, že nemáme ani radar, ale jen smlouvu o jeho výstavbě, kterou se ovšem neodvažují plnit. Přátelé, dovedeme si představit, že každý ve svém vlastním členském státě NATO, že postavíme překážku k vedení válek tím, že se zbavíme válečných základen USA a zatahování do válek. Nechceme válku, nechceme NATO ani USA vojska v Evropě. Chceme mír. Jiří Bureš, předseda asociace Vojáci proti válce, Vladimíra Vítová, předsedkyně Českého mírového fóra. Takže tolik k tomuto prohlášení, Vladimíre.
Tak a tady máme zásadní rozpor v tom, co na summitu projednávali členské státy NATO, včetně zástupců České republiky. A to bylo v podstatě plánování v rozpoutání války s Ruskou federací, které by vedlo ke vzniku třetí světové války a vyústění by nakonec bylo v jadernou válku. A toto setkání, mírové setkání, dalo jasnou ukázku světu, co si přejí všichni lidé na světě, aby byl mír. A vážení posluchači, mohu vám slíbit, nebo slíbit oznámit, že příští týden ve čtvrtek bude u nás hostem jeden z delegátů mírové konference, podplukovník Ivan Kratochvíl, velitel československých vojáků pro mír, který vystoupil na mírové konferenci. Ve Varšavě samozřejmě. Takže budeme mít informace z první ruky a samozřejmě i vy.
A podíváme se na další zprávu, která se také jedná ohledně NATO. Jednotné NATO jen iluze a místem střetu je Evropa, varuje Brusel. Ve Varšavě skončil summit NATO, kde se mimo jiné potvrdilo vyslání 4 praporů na hranice s Ruskem. O tom, jaký je vývoj vztahů mezi Západem a Ruskem, informoval také bruselský deník Politico. Server varuje, že se vztahy mezi NATO a Ruskem dostaly do nepříjemné podoby šachové hry, kdy každá strana taktizuje s nasazováním jednotek podél hranic strany druhé, přičemž argumentují snahou zabránit té druhé straně ve vstupu do její oblasti. Tato taktika je známá také pod zkratkou A2AD. A ze strany Ruska je, jak server vysvětluje, v posledních letech zejména ve znamenění nasazení protivzdušné a protilodní obrany, bombardérů a raket do klíčových oblastí, z nichž je pro NATO nejdůležitější Kaliningrad, ležící mezi Polskem a Litvou. Jak dále připomíná, Rusko také posílilo své pozice v syrském Tartu a na Krymu, což NATO uvozovkách zastihlo nepřipravené. Server upozorňuje, že tak mohou existovat vážné pochyby o tom, zda by aliance byla schopná ochránit baltské státy a Polsko v případě, že by ve vztahu s Ruskem došlo k prudkému vyostření. A2AD je novou šachovou partií, která probíhá mezi Ruskem a Západem. Podobně jako během studené války je i nyní dějištěm Evropa, podotkl Fabrice Potier, který donedávna stál v čele plánování strategie NATO. Server dále tvrdí, že ačkoliv si členské státy NATO ruský postup uvědomují, nejsou schopny se dohodnout na tom, jakým způsobem na ně zareagovat. Situace je tak podle něj podobná té, která nastala v roce 2014 po ruské anexi Krymu. Baltské státy a Polsko jsou pro silnou odpověď. Požadují vytvoření trvalých základen NATO na jejich území a větší investice do společné obrany. USA a Velká Británie jsou někde uprostřed, hrozbu uznávají a požadují více pilířové řešení, které by ale nezašlo tak daleko, jak by si východní Evropa přála. A Německo a Itálie mají s Ruskem přátelštější vztahy, chtějí uklidnění retoriky a vyhnout se čemukoliv, co by mohlo napětí s Moskvou dále vyhrotit, vysvětluje server. Někteří zástupci NATO se podle serveru domnívají, že motivací postupu Ruska mohla být právě i snaha o vytvoření rozporu v rámci aliance. Jeden nejmenovaný vysoký představitel NATO například uvedl, že ruský prezident Vladimír Putin chce paralyzovat alianci tak moc, že bude politicky poražena. Po větší agresi vůči Rusku a zvýšení A2AD schopností NATO volá například generál Philip Bradlow, který do letošního jara sloužil jako vrchní velitel ozbrojených sil NATO. Jeho postoj ale mnozí představitelé NATO, zejména z Německa, považují za příliš agresivní. Ruský generál Denis Mercier, který je vrchním velitelem pro transformaci NATO, zdůraznil, že kroky Ruska v Kaliningradu pro NATO hrozbu nepředstavují. Schopnost A2AD není ve své podstatě agresivní nebo ofenzivní, jde z principu o ochranné opatření, takže jej musíme vzít v potaz, musíme si ho být vědomi, musíme jej zahrnout do našich plánů, ale jako takové hrozbu nepředstavuje, uvedl Mercier. Server ale upozorňuje, že vojenská cvičení NATO se na možnou eventualitu ruské agrese připravují. Ta přitom podle studie společnosti RAND odhalila, že by NATO případnou ruskou agresi zastavit zřejmě nedokázalo. Vladimíre, takže tolik.
Tak největší legrace, protože kdyby to nebylo k pláči, tak by to muselo být k smíchu, je ze stran pobaltských států. Všechny tři pobaltské státy se potácejí nad hranici státních bankrotů. Obyvatelstvo o tam tuď utíká. Tam všichni etničtí Rusové už v ty pobaltské státy, a byli to lidé, kteří tam žili už, já nevím, jako šestá generace, tak všichni odešli právě do Ruské federace. Vladimír Putin několikrát prohlásil, že nemá vůbec žádnou potřebu získávat území pobaltských států, protože by to pro něj znamenalo totéž, co Ukrajina, cpát tam peníze, aby se tam lidi vůbec najedli. A proč by to dělal? Takže toto je vše jenom útok pod cizí vlajkou. Navíc ani jedno cvičení Ruské federace neproběhlo na územích jiných států. Ale Severoatlantická aliance, já tomu neříkám aliance, ale pakt, tak provokují tím, že neustále přibližují svá cvičení k hranicím Ruské federace. A jestliže šílenec jménem Bradlow se myslí, že by mohli Američané společně s těmi několika vojáčky z Evropy s výjimkou Bundeswehru samozřejmě. Takže by mohli Rusko porazit, co se týče konvenčních zbraní, tak jenom ukazuje na jeho nabubřelost a nesmyslnost. Protože jiný americký generál prohlásil, že v případě otevřeného konfliktu by se Rusové velice rychle zastavili až u La Manche. Tak teď si, vážení přátelé, to přeberme. Kdo z nich má pravdu? A jestliže jsme viděli ukázky vojenské techniky v Sýrii, například ty nové kaťuše, kterých se Islámský stát bojí jak čert kříže, tak si myslím, že ten generál Rumsfeld má daleko větší pravdu a sofistikovanější názor než válečný štváč Bredlou.
No, mě to trošku připomíná pohádku Šíleně smutná princezna, kde ti dva generálové si tam říkají kujme, pikle, pikle, kujme. A co si budeme povídat na tom summitu NATO, to jsou zelení mostci, kteří zřejmě sedí neustále u nějakých počítačových her a jsou úplně mimo realitu. To jsou lidi, kteří jsou ve virtuální realitě a myslím, že od skutečného života, že oni jsou úplně mimo.
Já bych to řekl ještě jinak. Oni jsou přesně vyškolení Josefem Goebbelsem. A to tak, který prohlasoval, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Stokrát a tisíckrát vyřvávají do světa o anexi Krymu. Přičemž nešlo o nic jiného, než o naplnění ukrajinské ústavy a referendum, svobodném referendum, kterým se krymští obyvatelé rozhodli, že chtějí být připojeni zpět k Ruské federaci. Takže žádná anexe. Pokud bychom hovořili o anexi, tak by se mělo hovořit o Kosovu.
Přesně tak.
Naprostý tam souhlas. To byla anexe. Protože tam to bylo bez souhlasu místních obyvatel, tam se provádí do dneška, vážení, genocida srbského obyvatelstva, genocida. A jenom proto, že balkánská krvavá řeznice si chtěla vydělávat peníze od stačím prodejem orgánů a měla tam monopol na komunikační sítě, které teď prodala za šílené peníze. Takže tam by měla být slova o anexi, protože to bylo bezprávní tady u Krymu. To bylo v souladu s ukrajinskou ústavou.
Já se ještě musím vrátit k jednomu momentu a sice, že jakýsi polský, teď si nespomínám na jméno, potentát se zelenou hlavou a měl takový úžasný nápad přemluvit Lukašenka, aby vstoupil do NATO. Musela jsem se velmi zasmát. Nedávno, je to asi tak 3/4 roku, jsem četla zprávu o tom, že Lukašenko vyhodil doslova do písmene amerického velvyslance s tím, že se nenechá v Bělorusku zavádět manýry další, tedy páté kolony. A tak ten americký velvyslanec musel šupity presto pěkně domů do Spojených států. Takže moc bych se divila a myslím si, že Lukašenko to vůbec nereflektoval, protože nechce mít z Běloruska něco podobného, jako je na Ukrajině.
Za prvé a za druhé, Bělorusko je velice kultivovaný stát a uvědomme si, vážení posluchači, že ještě před 2-3 lety se o Lukašenkovi mluvilo jako o největším diktátoru v Evropě. A dnes, kdo se na něj obrátil jako na arbitra při ukrajinské občanské válce? Obrátili se na něho obě strany, NATO i Ukrajina a Rusko, jako na nejlepšího arbitra, protože kde se konaly ony dohovory? No přece Minsku. Minsku. A druhá věc, jak známo, tak ten polský, byl to ministr obrany, tak jméno si nepamatuju, tak ten zapomněl na jednu věc. Není to tak dlouho, co se setkal Lukašenko s Putinem a domluvili se na ještě užší hospodářské spolupráci, protože bez Ruska by Bělorusko nemohlo existovat. Takže udělat z Běloruska další členský stát na to, aby tam mohli nacpat Američani ty svý hračičky, ty svý tanky, které mají životnost asi tak půl minuty, tak je to další nesmysl. A ještě jedna věc. Když se rozpadal Sovětský svaz, tak Spojené státy prezidentem republiky Spojených států slíbili, protože co si budeme povídat, NATO je ozbrojená 5 Spojených států, že se členské státy nebudou rozšiřovat směrem na východ. A podívejte, dnes mají obklíčené Rusko těsně u hranic a žinčí zbraněma. Já bych přál těm pánům, těm největším štváčům jednu věc. Zachovejte se jako středověcí rytíři, jako chlapi. Vyzvěte každý z vás Vladimíra Putina na osobní souboj. Jak zná Vladimíra Putina, on by na to přistoupil.
Tak,
a chtěl bych vidět výsledek.
Hezky zakončili. Podíváme se do Anglie. Válka v Iráku byla nelegální, kritizuje Blaira bývalý vicepremiér britské vlády John Prescott. Válka v Iráku, do níž Británie v roce 2003 vstoupila po boku Spojených států, byla nelegální. V dnešním vydání nedělníku Sunday Mirror to napsal tehdejší místopředseda britské vlády John Prescott. Podíváme se na to ještě trošku blíž. Prescott se také přidal na stranu kritiků kabinetu premiéra Tonyho Blaira, kteří tento týden získali mocnou spruhu díky zveřejnění vyšetřovací zprávy takzvané Chilcottovy komise. Zpráva totiž konstatuje, že kabinet před 13 lety udělal mnoho chyb, zapojil se do invaze na základě nesprávných informací a navíc předčasně. Generální tajemník OSN Kofi Annan v roce 2004 konstatoval, že vzhledem k tomu, že prvotním cílem války v Iráku byla změna režimu, šlo o válku nelegální. S velkým smutkem a rozhořčením se nyní domnívám, že měl pravdu. S rozhodnutím jít do války a jeho katastrofickými důsledky budu muset žít do konce života, napsal Prescott. Vyšetřovací zpráva, kterou 7 let připravovala zvláštní komise, je v Blairově laboristické vládě velmi kritická. Podle komise se ukázalo, že hlavní důvod invaze, hrozba, že Irák vlastní zbraně hromadného ničení, nebyl opodstatněný. Británie se prý navíc připojila k invazi v Iráku dříve, než se využily všechny mírové možnosti. Intervence samotná pak byla špatně plánovaná a její důsledky kabinet podcenil. Tolik celá zpráva.
No tak pan Prescott přišel s křížkem po funuse a už pěkně dlouho. Protože vy, vážení posluchači, kteří se zajímáte o politiku dlouhodobě a důkladně víte, že tam byl předsedou několika mezinárodních komisí, které před intervencí do Iráku Saddam Hussein pustil do své země, aby prohlédli celou zemi a pustil je i do utajovaných a zakázaných oblastí, aby se mohli podívat, zda tam ty zbraně hromadného ničení má nebo nemá. Šéfem těchto několika mezinárodních komisí byl Angličan, který, když se vrátil ještě před vypuknutím té války, tak prohlásil, že žádné zbraně hromadného ničení na území Iráku nejsou. Napsal to v anglických novinách, a následující den spáchal sebevraždu 3 střelami do týlu hlavy a navíc 5 kilometrů od svého bydliště na pokraji lesa na podzim a v pyžamu. Takže ta válka byla naprosto vymyšlená a měla jediný cíl, stejně jako válka v Libyi, zničit a rozvrátit fungující zemi, kde se lidé neměli špatně a v Libii se měli naprosto skvěle, aby se Spojené státy dostali k ropě a mohli bezostyšně tuto ropu krást. Takže to je celá politika Spojených států už 200 let. Já jsem neskutečně udiven, že ten svět, ty Spojené státy, vůbec ještě trpí.
Já se v této zprávě, která bude přečtena, vrátím ještě k summitu do Varšavy. Summit NATO, který se soustředil na ochranu bývalých členů Varšavské smlouvy před v uvozovkách ruskou hrozbou, se změnil v absurdní divadlo a nemá nic společného s myšlenkou kolektivní bezpečnosti, píše National Interest. Nikdo vážně nedoufá, že vyleká Rusko umístěním v Polsku a v Pobaltí 4 batalionů, v každém z nich je maximálně 1000 vojáků, píše National Interest. Členové aliance nejspíše chtějí vytvořit něco jako brzdící faktor vůči Moskvě kvůli uklidnění nervů zemí, které skutečně vylekala informace o ruském přezbrojování, domnívá se autor článku. Ale kdyby země NATO skutečně měly zájem na zachování stability v Pobaltí, tak místo toho, aby vysílali bojové útvary, soustředili by se na takové otázky, jako je vztah místní vlády k ruskojazyčnému obyvatelstvu a efektivní integrace národních menšin, zdůrazňuje National Interest. Ale v plánech NATO není takový scénář. Za prvé, protože aliance dávno přestala být nástrojem kolektivní ochrany a zachování stability ve světě. Teď její hlavní role spočívá v tom, aby poskytla USA možnost řízení evropské bezpečnosti a všechny ostatní cíle a úkoly, včetně těch, které byly projednávány v rámci summitu ve Varšavě, není nic víc než fraška hraná proto, aby byla odpoutána pozornost od této reality, uzavírá autor. Summit NATO se koná v polském hlavním městě, respektive konal 8. až 9. července. A členové aliance se už domluvili o umístění 4 batalionů v Lotyšsku, Litvě, Estonsku a Polsku, zprovoznění systému Europro, mnohanacionální přítomnosti v černomořském regionu. Kromě toho Rusko nejednou zdůraznilo, že zvyšování aliančního potenciálu u ruských hranic vyžaduje odvetná opatření ze strany Moskvy. Například v květnu 2016 ruský ministr obrany Sergej Šojgu informoval o vytvoření 3 nových divizí, 2 v západním vojenském okruhu a 1 v jižním. Takže to bylo ještě dodatek k tomu summitu ve Varšavě, pohled z ruské strany.
Já bych ještě dodal jednu věc. Od svého vzniku NATO nikdy nebylo ochranou aliancí, ale vždy agresorem a útočným paktem. Nikdy v historii vzniku a existence NATO tento pakt neochránil ani jediného svého člena. Za to se zúčastňuje válek po celém světě, viz Jugoslávie, Irák, Afganistán, Libie,
Egypt,
Nigérie a Mali, kde mají jednotky NATO své vojáky, včetně českých jednotek některých. Takže jestliže by mělo být NATO obranným paktem, tak nemají jeho vojska co dělat na územích svrchovaných států. Jsou to agresoři a chtějí jediné. Chtějí vyvolat válku s Ruskem a cílem je vydrancovat jeho nerostné bohatství. Nic, a u nás to přiznala paní Albrightová, krvavá balkánská řeznice, já se mezi náma divím, že ji ta srbská rodina zachránila tehdy před německými fašisty. Protože kdyby ji nezachránila, tak by ona neiniciovala bombardování nemocnic, škol a podniků a elektráren v Jugoslávii, jako to udělala. A ta prohlásila na adresu Ruska, že je nemyslitelné, aby jeden stát vlastnil tolik nerostného bohatství sám, ale že toto nerostné bohatství by mělo patřit celému světu. A tím celým světem samozřejmě paní Madeleine Albrightová myslela Spojené státy.
No tak, ona je takové vůdu. A ještě jedna zajímavost k tomu, že Madeleine Albrightová, balkánská řeznice, se setkala s Naďou Savčenkovou.
Ano, právě na summitu, na summitu NATO ve Varšavě se setkala Madeleine Albrightová s Savčenkovou a obě tyto zrůdy, lidské zrůdy, se na sebe mile usmívaly.
No jo, jako vrána k vráně se dá, no, rovný rovnýho si hledá. Podíváme se do Maďarska. Maďarsko plní sliby. Deportace tisíců uprchlíků začala. Konečně téma, které se nás bytostně týká a které bylo trošku, řekla bych, odsunuto vzhledem právě k tomu summitu ve Varšavě. Maďarsko začalo s odsunem ilegálních migrantů zpět do Srbska. Informovala o tom bělehradská rozhlasová a televizní stanice B92, podle které nedochází k vyhošťování přes řádně hraniční přechody, ale přes provizorní průchody ve loni zřízeném hraničním plotě. Informuje o tom server eurosprávy.cz. Podíváme se, co nám k tomu ještě řeknou. Stanice B92 podle svého tvrzení neuspěla u maďarských orgánů se žádostí o povolení natáčet tuto operaci. V průběhu uplynulých dvou nocí se však přesunulo z Maďarska do Srbska 190 nelegálních migrantů. Budapešť chce údajně tímto způsobem deportovat kolem 17 000 migrantů. Srbský premiér Aleksandr Vučić v reakci zdůraznil, že jeho země nezmění uprchlickou politiku. Na srbské straně hraničního přechodu Horgoš Recké přitom čekalo dalších 500 lidí na legální překročení srbsko-maďarských hranic. Maďarsko však denně vpouští na své území pouze 30 uprchlíků, informovala agentura APA. V úterý začaly v Maďarsku platit nové hraniční předpisy. Podle nich budou ilegálové zadržení v 8-kilometrovém pohraničním pásu vráceni zpět za hranici a bude jim nabídnuta možnost, aby si v transitní zóně podali žádost o azyl. Osoby, které se podřídí, nebudou ze země vyhoštěny a jejich žádosti budou bezokladně posouzeny. Gergory Bakondy, bezpečnostní poradce předsedy maďarské vlády Viktora Orbána, dnes upřesnil, že 870 migrantů zastavila pohraniční policie, když se snažili ilegálně vstoupit do země. Zbylým 190 osobám se podařilo překonat hraniční plot, ale byli také zadrženi. Maďarská vláda už dříve uvedla, že je rozhořčena kroky Evropské unie v otázce uprchlické krize a udělá vše proto, aby se její přístup změnil. Vyjádřila také souhlas s kroky Rakouska. Maďarská vláda udělá proto, aby dosáhla změny přístupu Evropské unie k migrační politice. Vše prohlásil před několika týdny ve veřejnoprávní televizi M1 poradce premiéra pro vnitřní bezpečnost Georgi Bakondy. Tak, je třeba skoncovat s tím, že hlavním politickým směrem Unie je přijímání, usazení, integrace a rozdělení migrantů. Je třeba se také soustředit na dosažení schopnosti Evropy ochránit své hranice a zajištění kontrol na vnějších hranicích, které by sloužily k bezpečnostnímu prověřování příchozích a k zajištění bezpečnosti občanů Evropské unie, dodal Bakondy. Maďarská vláda podle jeho slov souhlasí s politickým postojem Rakouska, že takzvané hotspoty na kontrolu příchozích migrantů je třeba zřídit mimo území Unie a že k hranicím je možno pustit už jen ty, kteří byli bezpečnostně prověřeni, o kterých se ví, kdo jsou, proč přicházejí a že jsou skutečně oprávněni na poskytnutí azylu.
Tak a tohle to se mělo dělat od začátku. Díky Brexitu se ve Velké Británii množí žádosti lidí, samozřejmě nemuslimů a černochů, to je jasný, aby Anglie po oficiálním vystoupení z Evropské unie deportovala všechny ilegální cizince ze země pryč. Zkrátka je tam nechtějí. Ale ono to jde ještě dál. Po Brexitu se tam množí i averze vůči jiným cizincům, například vůči Polákům, kteří, jak říkají Angličané, jim berou práci. A tak lze očekávat, že jakmile Velká Británie bude oficiálně mimo Evropskou unii, začne deportovat ilegální migranty pryč, protože, jak prohlásil Nigel Farage, jedná se o put sebezáchovy Velké Británie. A toto by měla udělat celá Evropská unie a měla by ze svých území deportovat všechny ilegální imigranty a nepřijímat ani jednoho. I tak, jak to říkal holandský politik, jak se jmenuje, ten blondiák?
Geert Wilders.
Wilders, že je nutno začít potápět přijíždějící stovky člunů s migranty. Stačilo by jich potopit pár, jak říkal Wilders, a oni by si to rozmysleli. Je to jediné řešení.
A teď se podíváme do Rakouska, které jsme zmiňovali. Rakousko zatočilo s uprchlíky. Jejich počet klesá, další budou vyhoštěni. Ačkoliv uprchlíci do Evropy proudí ve velkém počtu, zejména přes Středozemní moře, některé země hlásí, že u nich počet žadatelů o azyl výrazně ubývá. Vedle Norska hlásí pokles migrantů i Rakousko. Počet přijatých žádostí o azyl v Rakousku klesl v květnu asi o 40% ve srovnání se stejným měsícem loňského roku. V květnu 2016 bylo v zemi přijato celkem 3795 žádostí o azyl ve srovnání s 6408 žádostmi v témže měsíci v roce 2015. Pokles zájmu je do značné míry připisován uzavření balkánské cesty do střední Evropy a zavedení přísnějších kontrol na hranicích s Maďarskem a Itálií. Údaje vycházejí z informací tamního ministerstva vnitra, které byly zveřejněny v červnu Evropskou unii. Ukázaly, že počet žádostí o azyl v Rakousku v prvních třech měsících klesl o 55% ve srovnání s posledním čtvrtletím roku 2015. Ačkoliv Rakousko v tuto chvíli přijímá méně žádostí o azyl, má stále ještě jeden z nejvyšších počtů uchazečů v přepočtu na obyvatele. Více jich má už jen Německo. Rakousko nastavilo horní limit na počet žádostí o azyl, které je země připravena přijmout v roce 2016. Uvedla, že strop je 37 500 žádostí. Dosud země přijala 20 003 žádostí o azyl plus dalších 6 300 žádostí od lidí, které chce Rakousko vrátit podle dublinského nařízení do první země Evropské unie, do které vstoupili. Nový azylový zákon navíc umožňuje rakouské vládě zavést zvláštní opatření týkající se migrace v rámci mimořádných situací. Rakouský kancléř Christian Kern z SPÖ již dříve řekl, že vláda by zavedla opatření, která by umožnila policii zastavit téměř všechny žadatele o azyl už na hranicích. To je ve chvíli, kdyby bylo dosaženo horní hranice žadatelů o azyl. Někteří se však domnívají, že by opatření měla být zavedena dříve. Je třeba vyhlásit havarijní stav před dosažením horní hranice 37 500, myslí si ministr vnitra Wolfgang Sobotka. Země také vybudovala přijímací střediska na místech, přes která loni přicházel největší počet uprchlíků. Některá z nich leží na hranici s Maďarskem. Poučili jsme se z předchozího roku a zlepšujeme naše procesy, uvedl policejní mluvčí. Právě s Maďarskem teď Vídeň jedná o zabezpečení hranic. Ministr obrany Hans-Peter Doskocil, SPE a Sobotka, bohužel teda ne ten náš, příští týden odcestují do Maďarska, aby se pokusili dokončit jednání o zabezpečení hranic na pomezí Maďarska a Srbska. Sobotka, nikoli však Bohuslav, už si nechal také zavolat maďarského velvyslance na ministerstva vnitra poté, Co Maďarsko začalo kontrolovat lidi, kteří přijedou do jejich země z Rakouska? Budapešť také reagovala na posilování rakouských dopravních kontrol, které způsobily asi dvouhodinové dopravní zpoždění v obou zemích. Tato otázka bude nastolena i na schůzi, která proběhne. Na ní chce Rakousko přesvědčit Maďarsko, aby začalo přijímat zpět žadatele o azyl podle dublinského nařízení. Tak, tolik naši jižní sousedé.
Tak tady bude velice záležet na tom, jak dopadnou opakované prezidentské volby na podzim. Jak již dříve řekl kandidát na prezidenta Hofer, tak pokud by on vyhrál, to znamená svobodní, takže by se rapidně změnila imigrantská politika s tím, že by Rakousko všechny vyhostilo a nepřijímalo žádné imigranty. Navíc by bylo vypsáno referendum o vystoupení Rakouska z Evropské unie, protože Evropská unie ty imigranty nařizuje. Jsme zvědav, jak tam ty volby dopadnou. Zdali se globálnímu prediktorovi podaří zmanipulovat je tak, aby to nevylezlo na povrch, anebo zda opravdu pravda aspoň v Maďarsku, teda pardon, v Rakousku pro jednou zvítězí. Jsem velice zvědav a přál bych si, aby to tak dopadlo, protože jakmile by začalo dělat tuto politiku jedna země, tak určitě by se k tomu připojila další země, a to Maďarsko. U nás o tom pochybuji, protože my máme vládu takovou, jakou máme, a já už jsem dnes přesvědčen, že nám tato vláda neudělá nám obyvatelům nic dobrého. A vážení, generálka na bye-bye této vládě a garnituře bude na podzim v krajských volbách. Vždycky je to generálka v parlamentním volbám. Tady musíme ukázat, že nechceme ty strany, které jsou v současné době v parlamentu, ani v krajských zastupitelstvech, dát tam naprosto jiné lidi, lidi, kteří by byli trošku vlastenci, čestní a nebyli by tak moc skorumpovatelní jako ti současní, které tam máme.
Jo, není Sobotka jako Sobotka. U nás se ty Sobotkové nějak nevyvedly. A teď se podíváme do Německa, kde se lidé bouří a jdou do ulic. Berlín. Negativní nálady vůči uprchlíkům jsou často spojovány se zeměmi střední Evropy. Jak ale nyní upozorňuje americký server Voice of America, proti imigrační nálady a demonstraci proti uprchlíkům sílí i v Německu, které je v tomto ohledu považováno za liberální. Server varuje, že v Německu pokračují protesty proti uprchlíkům. Každý týden tu proti nám protestují, ale nikdy jsme nebyli zraněni, uvedl například 21-letý Shiraz, který se svou rodinou ze Sýrie uprchl do německých Drážďan, ačkoliv sám následně uznává, že přece jen možná nejde o každý týden, protesty jsou podle serveru v Německu časté. S odkazem na německou policii uvádí, že letos došlo k více než 550 případům útoků na sídla uprchlíků. Ty zahrnovaly žhářství, střelbu, ale třeba i útoky granáty. Uprchlíci z Drážďan pak uvádí, že ačkoliv přímé útoky jsou spíše vzácné, každý den čelí urážkám a rasistickým poznámkám. Za rok 2015, kdy do Německa přišlo více než 1 000 000 uprchlíků, bylo takovýchto útoků na uprchlíky asi 1 000, což představovalo oproti předchozímu roku zvýšení téměř pětinásobné. Jak server podotýká, nálada v zemi se od té doby pro uprchlíky nijak nezlepšila a rostoucí popularita krajně pravicových politických stran svědčí spíše o dalším zhoršení. Uprchlíci jsou proto podle serveru obezřetní a během protestů se schovávají v uprchlických centrech. Rasistické násilí, i když zatím není smrtelné, pokračuje, a to zejména na východě země, podotýká server. Připomíná například incident z konce minulého roku, kdy rozuření obyvatele vesnice poblíž Drážďan házeli uprchlíkům kameny do oken, následně začali i střílet. Nikdo nebyl zraněn, ale uprchlíci mluví o obrovském strachu. Uvádí také, že během prvních 5 měsíců letošního roku došlo minimálně k 45 případům žhářství, včetně jednoho případu z února letošního roku, kdy přihlížející jásali, zatímco hotel, přeměněný na uprchlické centrum, hořel. Berlínská bezpečnostní společnost Mosecon upozorňuje, že místní strážní v táborech často protimigrační nálady místních obyvatel sdílejí a útoky úmyslně umožňují. Některé výzkumy naznačují, že jeden z důvodů, proč jsou některé tábory a rezidence tak snadno napadány, je, že strážní byli obviněni z nedbalého ponechání otevřených dveří, vysvětluje společnost. Server se ale nedomnívá, že by pokračující protiuprchlické nálady v Německu mohly zrazovat uprchlíky od toho, aby země zůstávala jejich cílovou destinací, jak vysvětluje Omar, uprchlík z Damašku. Nebezpečí, které uprchlíkům v Německu hrozí, je totiž zanedbatelné v porovnání s tím, čím procházeli v Sýrii. Dějí se špatné věci, ale nemyslím si, že to vláda nechá dále se zhoršovat, okomentoval Omar situaci. Připomíná ale, že lidé, kteří byli v Sýrii zvyklí vést normální život, nyní mohou nálepku v uvozovkách nenáviděných uprchlíků špatně snášet. Až se věci v Sýrii vrátí do normálu, pojedu se tam podívat mezi prvními, dodal. To zřejmě asi dodávám já na dovolenou. A ještě poznamenávám, že Damašek byl úplně v klidu. Tam se neválčil. Takže tenhle Omar utíkal z ekonomických důvodů.
Ale nejenom z ekonomických důvodů, to není žádný uprchlík, to je voják. A druhá věc, já tyhle ty sluníčkářský servy naprosto odmítám. Proč neříkají o tom, že co se tam objevilo, ten zhruba 1 000 000 imigrantů, ilegálů, takže o 1500% stouply trestní činy, které páchají oni. Že tam stouply po 1000% sexuální útoky a násilí, znásilňování, vraždy. Proč o tom nepíšou? Nikdo tam tyhle lidi nezval. Oni jsou tam proti vůli domorodců. Oni jsou tam o své vůli. Jestli se jim to nelíbí, ať se seberou a jedou. To nejsou uprchlíci před válkou. To jsou vojáci, kteří sem přišli, aby dobili Evropu. A Evropa je tak hloupá, že jim na to skáče.
No, pokud se nechá spravedlnost té paní, která má zavázané oči, tak to opravdu bude špatné. Je potřeba tu spravedlnost si vybojovat.
Já bych řekl, pokud tu spravedlnost budou provádět soudy a vlády pod vlivem těch, kteří to takhle chtějí, a pokud ty lidé si to nechají líbit od těch vlád a soudů, tak to budou mít. Pokud by lidé toto nechtěli, a je jedno, jestli je to v Německu, jestli je to ve Francii nebo ve Velké Británii, tak se mají vzepnout, mají vyházet ty své vlády, třeba revolucí, a nastolit tam pořádek, protože jinak, vážení, bylo to vidět v tom čtení o šaria pro nemuslimy. Oni to mají ve svém Koránu, že tam, co přijdou, musí dobít tu zemi a udělat z nás, z Evropanů, které nazývají káfiry, udělat otroky a ponížení takového způsobu, že je mohou kdykoliv i zabít. A jestli se nám tohleto bude líbit, tak pak už té Evropě nebude pomoci.
A teď se podíváme do dalšího ohniska, ze kterého hrozí, že vzejdou další migranti. Jižní Sudán směřuje k další občanské válce, v bojích zahynuly stovky lidí. Juha. Počet obětí bojů v metropoli Jižního Sudánu, Jubě, vzrostl na 272. Z toho je 33 civilistů. Dnes o tom informovala agentura Reuters odvoláním na vládní zdroj. Střety mezi ozbrojenými silami a stoupenci dvou etnických vůdců trvají od čtvrtka a napětí se zvyšuje. Sídlo viceprezidenta Rijeka Machara bylo dnes odpoledne podle jeho mluvčího napadeno oddíly prezidenta Salvy Kiira. Situací v zemi se bude ještě dnes na podnět Spojených států zabývat Rada bezpečnosti OSN, uvedli diplomaté. Vývoj v Jižním Sudánu vyvolává obavy z obnovení občanské války, která skončila loni v srpnu. Nepřetržité boje pokračují asi od 8:30 dnešního dne s těžkými zbraněmi v okolí mise OSN, napsali dnes dopoledne na Twitteru zástupci mírové mise OSN. V jejímž sídle vyhledali úkryt před boji v ulicích stovky lidí. Mise později uvedla, že její sídlo bylo zasaženo střelbou z ručních i těžkých zbraní. Podle jednoho ze svědků, jehož citovala na svém webu televize Al Jazeera, byly při bojích v ulicích tanky. Ozývala se střelba a střílelo se z vrtulníků. Podle Reuters se intenzivní střelba ozývala také v okrajových čtvrtích Gudele a Jebel, kde jsou kasárna oddílu někdejších povstalců jalaních viceprezidentovi Macharovi. Rezidence doktora Machara byla dnes dvakrát napadena střelbou z tanků vrtulníků z Kyjerovy strany, telefonoval Reuters Macharův mluvčí James Gadet Duck. Dodal, že později se situace uklidnila. Takže tam jsou vicepremiér a prezident, mezi sebou bojují.
A oba dva jsou podporovaní CIA a penězi Spojených států a různých serešů, protože i tam v tom Sudánu je potřeba rozpoutat občanskou válku, krvavou občanskou válku, protože je potřeba dostat z Afriky do Evropy zhruba dalších 25 milionů lidí do roku 2050, aby byla Evropa zničená. To je všechno jenom důsledek plánu na zničení Evropy.
Tak a ještě poslední zpráva, podíváme se do Japonska. Japonská koalice vyhrála volby do horní komory. Tokio, vládnoucí koalice japonského premiéra Shinzo Abeho, jasně vyhrála dnešní volby do horní komory parlamentu. Plyne to z povolebních průzkumů a předběžných výsledků voleb. Koalice by mohla získat v horní komoře dvoutřetinovou supervětšinu, která by umožňovala snadnou změnu poválečné pacifistické ústavy, uvedla agentura Reuters. Premiérova liberálně demokratická strana LDP nezískala v horní komoře podle odhadů až 59 křesel a má v ní poprvé od roku 1989 naprostou většinu. Spolu se stranou Spravedlnosti a čistoty Komeito dostala koalice zřejmě více než 70 ze 121 volných křesel a spolu s dalšími spojenci by to podle agentur mohlo vydat na většinu dvou třetin potřebnou pro změnu ústavy. Abeho koalice už získala dvoutřetinovou většinu v předčasných volbách do dolní komory parlamentu v prosinci 2014. Abe získává dnešními volbami další mandát k uskutečňování své politiky oživování třetí největší ekonomiky světa, která od počátku 90. let stagnuje. Vedle hospodářských reform to premiérovi usnadní také některá nepopulární opatření, například obnovení provozu jaderných elektráren nebo změnu ústavy, jež by poprvé od druhé světové války japonským vojákům umožnila bojovat v zahraničí. Přední činitelé LDP ale dali najevo, že změna pacifistického ústavního článku 9 nebude hlavní prioritou. Takže tolik v Japonsku.
Tam je to naprosto jasné. Uvědomujeme si, jaké provokace Spojené státy provádějí oproti Číně v Jihočínském moři. Oni potřebují spojence a Japonsko je po porážce v druhé světové válce vyloženým vazalem. To není suverénní stát, to neudělá ani jeden jediný krok bez toho, aby dostalo povolení z Washingtonu. A mají v ústavě, že japonská armáda nesmí bojovat na jiném území jiného státu a tímto zase pátou kolonou, americkou pátou kolonou, se dostali k moci válečníci, kteří tu ústavu, a já jsem si naprosto jist, že ji změní, protože Američani potřebují, aby v případě konfliktu s Ruskem, tím pádem s Čínou, vzhledem k trvajícím vojenským smlouvám, japonská armáda by mohla vpadnout do Číny. Takže nic jiného než další válečnické choutky Spojených států zatím nehledejme.
Takže vážení posluchači, máme 21.03 a my se s vámi loučíme od komentovaných zpráv Soně Zikmundové s komentářem Vladimíra Kapala. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy nashledanou. Mějte se pěkně, mějte se rádi a buďte s námi, protože my jsme s vámi. Příjemnou noc nebo příjemný večer. Nashledanou.
Já se také rozloučím a zároveň vám přeji, aby se vám v noci podařilo v tomto vedru, které stále u nás aspoň tady panuje, usnout a byli jste do nového týdne odpočatí a zdraví. A vážení, držte mě palce, jedu zítra na kontrolu se svojí nemocí, tak uvidíme, co se mi v té krvi objeví.
No já bych řekla, že už zdraví nemocný. Mějte se fajn a nashledanou.
Dobrou noc.
Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejnokroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem blíž. Ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal ho děs. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil. A já se blátem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na té smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi padl. sotva bych asi žil, sotva bych asi žil. A kdyby přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.